Incursiuni literare.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțov și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu, vă mulțumim că ne însoțiți și astăzi în incursiunea noastră literară spre a descoperi ori redescoperi scritori și scrieri. Vasile Voiculescu, despre care s-au scris biblioteci, încă așteaptă să fie descoperit. Scrie criticul literar Roxana Sorescu în prefața la volumul Vasile Voiculescu Poezii, apărut la editura Art în 2018, ediție îngrijită de același critic literar. Din acest volum am ales poemele pe care vi le vom lectura. Adăugăm că Roxana Sorescu a făcut literaturii române neprețuitul dar de a îngriji și prefața integrala operei poetice, a prozei și a dramaturgiei lui Vasile Voiculescu, Antumă și Postumă. Vasile Voiculescu s-a născut în noaptea de 24 spre 25 octombrie 1884 în comuna Pârscov, județul Buzău. Este al șaselea copil al lui Costache Voicu și al sultanei, născută Ion. Din copilăria autorului poemelor cu îngeri, notăm primele experiențe spirituale. Copilul are certitudinea că a văzut un înger pe cer, se simte ales și își dorește să se facă preot. Știe toate slujbele pe de rost și le transpune cu seriozitate în jocurile sale. De asemenea, trăiește în lumea poveștilor și a legendelor folclorice. Iată propria sa mărturie în confesiunea unui scriitor și medic din revista Gândirea, octombrie 1935. Eram un copil de cel mult 3 ani, stam copăcel între flori, cu un cer albastru deasupra, visam cu ochii deschiși la soartă și eram fericit de așteptare. Ce așteptam? Îngeri? Pe Dumnezeu și pe Sfântul Petre? Pe Sfânta Duminică din basmele cu care mi-era capul împuiat? Viziunea îngerului este un eveniment emblematic pentru evoluția sa spirituală, și anume prezența mesagerului, a trimisului, care poartă semnele unei alte lumi. Reală sau nu, pentru copilul ce avea să devină scriitorul Vasile Voiculescu, viziunea a fost esențială. Mă văd într-o zi luminoasă cu sora mea cea mare de mână, mergând pe un drum afară din sat. Deasupra mea, pe cerul verziu, un înger imens ca un Crist Pantocrator pe bolta bisericii. Întreb și acum pe sora mea, care nu-și amintește și crede că am visat. Impresia mea e așa de tare și vie ca și când aș fi avut o vedenie. Episodul biblic, de asemenea emblematic pentru întreaga existență religioasă a medicului și scriitorului Voiculescu, este lupta dintre Iacob și cineva, care își va dezvălui identitatea doar în clipa în care se va despărți de Iacob, Dumnezeu însuși, în chip de înger. Nu este o luptă obișnuită între doi adversari care urmăresc să se doboare unul pe celălalt, scrie Roxana Sorescu. Este o înfruntare în care cel mai puternic îl antrenează de fapt pe cel mai slab, înfruntare care de la un anumit moment încolo devine o inițiere, o transmitere de energie spirituală, am încheiat citatul. Poetul însuși va scrie despre această luptă în aceeași confesiune. Fiecare din noi, măcar o dată în viață, trebuie să ne măsurăm cu trimisul Domnului, la un popas, sub sicomor, lângă o fântână de răscruci. Te iei cu el la luptă așa cum te lupți, copil, cu un frate mai mare, dornic să te învețe lupta. E un exercițiu pe care trebuie să-l deprinzi, măsurându-te cu cineva mai puternic. E o voinicie la care trebuie să te ridici sub povața unui superior, unui dascăl cunoscător al tuturor adevărurilor atletismului spiritual. Nici arc, nici pală. Luptau luptă dreaptă, încinși cu brațele, și mâinile omului se încleștau cu zimții degetelor petrecuți unii între alții în șalele îngerului. Iar aripile acestuia se încondeiau pe umerii discipolului, așa încât el, cătând drept în ochii miraculoși care îl stârneau la vitejie, nu le vedea strejuindu-l ca să nu se înspăimânte. E îngăduit fiului de om să biruie în virtute și har un înger alcătuit din 7 stihii mai mult? Oricum, îndemnul îngerului adevărat e totdeauna lupta. Numai satana e ispită, vrajă de câștig ușor asupra tot ce cuprins cu ochii. Minunea cea mare a fost că atingerea cu îngerul îl întărea pe om. El devenea mai puternic pe măsură ce se îndelunga îmbrățișarea. Virtutea lui creștea cu cât dura misterioasa inițiere. Omul, alăturat de înger, sugea fluid sfânt care trecea în el ca în legea vaselor comunicante, din cel plin în cel gol, prin mediatorul înaripat. Am încheiat citatul. Motivul luptei cu Dumnezeu însuși, necuprinsul întrupat într-un mesager înger, va fi reluat de Voiculescu mai târziu, închipuindu-se pe sine ca nou Iacob. Nu te visez. În noaptea de tuci te caut treaz, de atingerea cu tine arzând să mă înfrupt. Dârzi mi-am încis mijlocul cu aprig dor viteaz, cu tine în chip de înger eroic să mă lupt. Ne-am încleștat cu sete la trânt amândoi, n-am să te întreb de unde, nici cum, nici cine ești. Chiar de mi-ar fi viața o noapte de război, dar știu că până la urmă tot mă blacoslovești. La 5 ani învață să citească, va trece de la literatura de aventură la poezii populare, dar și la viețile sfinților și Biblie. Setea neastâmpărată de lectură și de cunoașterea poetului va marca întreaga sa viață. Regăsim setea zadarnică a cunoașterii minții în poemul Luminătorul. Am fost ca nerodul din poveste, ce căra soarele cu obrocul, în casa-i fără uși, fără ferestre, și-și blestema întunericul și nenorocul. Ieșam cu ciubărele minții goale afară, în lumină și pară, și când mi se părea că sunt pline, intram răsturnându-le în mine. Așa, an de-a rândul, m-am canonit să car lumina cu gândul. Atunci ai trimis îngerul tău să-mi arate izvorul luminii adevărate. Se va înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie din București, unde locuia deja împreună cu sora sa mai mare. După un an însă, la insistențele surorii și cumnatului său, va părăsi literele pentru medicină. De remarcat faptul că se orientează mai cu seamă spre tratamente tradiționale, naturiste, pe care le va cultiva pe tot parcursul său profesional de medic. La Facultatea de Medicină o cunoaște pe studenta Maria Mitescu, cu care se va căsători în 1910, care îi va dărui 3 fete și 2 băieți și care îl va susține întreaga sa viață, îngrijindu-se de existența lui de zi cu zi. Probabil, ea este îngerul din odaie, din poemul omonim. Îngerul din odaie. Cine nu mă iartă că am îndrăznit? Îngerul de la poartă nu m-a oprit. Îngerul de la trepte nu s-a uitat. Albe și drepte, trepte am urcat. Îngerul de la ușă s-a dat la o parte. Doamne, ce cătușă ne mai desparte! Am intrat în odaie, ferestrele deschise. Fata cea bălaie, îngerul din odaie, mi-ntinsese mână și murise. Mutează în 1912 cu poemul Dorul, publicat în Convorbiri Literare. Primul volum, Poezii, apare în 1916 la editura Poporul. În aceeași perioadă, în timpul Marelui Război, va fi mobilizat, fiind numit șeful spitalului de răniți din Bârlad. Se îmbolnăvește de tifos exantematic, de febră tifoidă și de icter, dar continuă să îngrijească pe ceilalți bolnavi. Va fi decorat cu steaua României. Acest gest jertfelnic de dăruire care i-a caracterizat întreaga viață poate fi rezumată de poemul Povara, din care lecturăm câteva versuri. Doamne, m-am plâns că viața mi-e cumplit de grea. Te-am rugat să-mi o iei, n-ai vrut să mă asculți. Mi-ai spus atât, să nu mai fie numai a mea, să o împar cu alții, cu cât mai mulți. Am pornit atunci să-mi arunc unora haina, altora pâinea, sandalele, banii. Am colindat lumea, m-am despoiat, am pierdut anii. Tot mai copleșitoare mi se făcea povara și taina. Din nou m-am întors și m-am jăluit. Doamne, sarcina, iată, sporește. Abia mai pot, privește, zac strivit. Nu mai da tu, m-ai sfătuit. Ce să fac atunci? Mi-ai poruncit, tu de acum primește. Și am început să iau. De la unii sfat, de la alții necazuri durere, am primit tot ce mi s-a dat. Câțiva hulă și ură mi-au aruncat. Mulți cu lacrimile lor m-au încărcat. Am împărțit cu mulți deznădejdi, răni, suspine. Mi-au dăruit atâta chin cât mă mir că a încăput în mine. Rar de la cineva o lumină și mai rar o tăcere. Toți în căușul sufletului mi-au turnat numai zbătăi, rușini și sfâșiere. Doamne, darul a crescut mereu, nemăsurat. Cel la începutul carierei sale de medic va peregrina prin multe sate. În 1920 este numit medic la administrația domeniilor Coroanei, iar după un an devine profesor de igienă la Institutul Pompilian din București. În anii următori va îndeplini diverse funcții: director la Fundația Culturală Principele Carol, membru în Comisia de Cenzură a Filmelor, consilier referent literar la Radiodifuziune. Tot acest timp continuă să publice poezie, apar volumele Pârgă, Poeme cu Îngeri, Destin, Urcuș, Întrezăriri și se scrie teatru, Măiastra fără inimă, Fata ursului la pragul minunii, Umbra, Demiurgul, să primească premii, în 1927, Premiul Societății Scriitorilor Români pentru volumul Poeme cu Îngeri, iar în 1941, Premiul Național pentru Poezie. În 1946 moare soția sa, iar viața îi se schimbă cu desăvârșire, devenind tot mai însingurat. Între 1944-1947 frecventează întâlnirile de la mănăstirea Antim ale grupării isihaste Rugul Aprins din jurul călugărului rus Ivan Culâghin, căreia îi plăcea să-și spună Ioan cel Străin. Grupare creată de părintele Daniil, fostul publicist Sandu Tudor. Prin intermediul lui Ioan cel Străin se întâlnește cu rugăciunea inimii, pe care o va practica, și cu pelerinul rus, care îi servește ca model narrativ pentru povestiri. Începe să scrie proză, cea dintâi povestire fiind Capul de Zimbru. Urmează Taina Gorunului, Limanul, Șarpele Aliodor, Lostrița, Mițiune de Încredere, Schimnicul, Schitul de Ceară, Pescarul Amin, Moarte Amânată și Românul Zahei Orbul, pentru a numi doar câteva dintre operele sale în proză. În 1954 începe să scrie ultimele sonete ale lui Shakespeare, traducere imaginară, care vor fi publicate abia în 2004. Valeriu Anania îl evocă în Rotonda Plopilor Aprinși, dintr-un timp fără memorie, veșnic, creionându-i cu iubire și finețe portretul. Autorul poemelor cu îngeri mi s-a furișat în viață ca și în amintiri, cu acea discreție cu care probabil s-a strecurat printre semeni de-a lungul unui veac de om. Sunt ani de când îmi solicit memoria și încă nu-mi pot oferi icoana clipei în care l-am cunoscut. Mă trezesc dintr-o dată cu el la mine acasă, pe intrarea Patriarhiei, ca și cum ne-am fi știut de când lumea. sau ducându-mă eu la el pe strada Dr. Staicovici, în odaia în care și-avea cărțile de citit, masa de scris, patul de odihnă și câteva scaune pentru prieteni, într-o singurătate de eremit. De sfânt bizantin era și chipul său prelung, uscățiv, adiat de o frunte inteligentă, luminat de barba albă, îngrijită, pe care însă foarfeca o neglija în vremea iernii, a cărui odihnitoare blândețe se cumpănea cu genezele ochilor cosmici, izvorătoare de lumi. În mersul său domol, trupul firav era ca un templu pe plaur, purtat pe ape cu sufletul arzând în trestii. Voiculescu trăia simplu, foarte simplu, în casa lui din care își păstrase o singură odaie, înghesuit între cărți, multe și foarte felurite, îndesate în rafturi pe câte două și trei rânduri, de jos până în tavan, într-o aparentă neorânduială. La vârsta lui, când atâția intelectuali sunt dezabuzați de lectură, el citea zilnic și era gata să-ți vorbească despre pagina cea mai nouă. Era destul de strâmtorat. Iarna nu avea destule lemne de foc și deseori dormea în căciulă și bocanci. Starea lui de sărăcie era o opțiune deliberată, ca într-un vot monahal, și se conjuga cu sentimentul demnității. Nu era în stare să supere pe nimeni, nu l-am auzit niciodată vorbind pe cineva de rău, clevetind, insinuând. Sufletul său avea o bunătate atot cuprinzătoare. Dacă vreunul dintre prieteni se întâmpla să debiteze în prezența lui o defăimare asupra cuiva, poetul se amuza cel mult de inteligența răutăciosului și nici de cum de adresa răutății. Rar am întâlnit o inimă atât de castă. Aceasta însă nu însemna că nu știa să fie și tăios atunci când avea de apărat dreptatea unei idei. Am încheiat citatul. În 1958 sunt arestați monahii și oamenii de cultură membri ai rugului aprins sub motivul subminării autorității statului. Voiculescu va fi arestat cu o zi înainte de schimbarea la față. Prefigurarea învierii și motiv focal în opera mistică a lui Voiculescu, scrie Roxana Sorescu. Oare întâmplător? Se întreabă criticul literar. La fel cum se întreabă dacă oare nevinovat i-a acordat controversatul Andrei Scrima, prieten prea iubit al poetului și membru și el al rugului aprins, lui Olivier Clément, un interviu în Franța în care vorbește despre credința care supraviețuiește în România comunistă, refugiată în Biserica Subterană. Sintagma Biserica Subterană va fi interpretată la București drept Biserica Subversivă, un pretext de mult așteptat de autorități pentru a declanșa represiunea împotriva oamenilor bisericii. La 8 noiembrie 1958, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, oare tot întâmplător, este pronunțată sentința în procesul rugul aprins, Voiculescu fiind condamnat la vârsta de 74 de ani, la 5 ani de temniță grea și 5 ani de degradare civică, executând sentința la Jilava și Aiud. În timpul detenției se îmbolnăvește de tuberculoză, durerile fiind atroce. Este grațiat în 1962 alături de alți condamnați foarte bolnavi. Va trece în veșnicie la 26 aprilie 1963. În 1992 este ales post-mortem membru al Academiei Române, iar destinul său literar se va împlini prin publicarea textelor postume și a operelor integrale, cele care au mai fost găsite. Contactul cu opera lui Vasile Voiculescu, în versuri sau în proză, scrie Roxana Sorescu, îi oferă cititorului, în primul rând, prilejul unui exercițiu spiritual, pentru că ea însăși este un continuu exercițiu spiritual, care se comunică prin mijloace din ce în ce mai rafinate pe măsura înaintării în viață și în artă. Am încheiat citatul. În ceea ce privește experiența rugului aprins, poemul Horeb lăuntric din 1933 este profetic. urc muntele de gând cu aspre galbe, cătând frunzarul rugului aprins. Doar mugetele tunetelor albe mă vor vesti că, Doamne, Te-am atins. Atunci, scoțând sandala minții moale, cu sufletul desculț prin jarul dur, pășind în vârful gândurilor goale, voi cuteza să calc pe spirit pur. Profeția se va împlini. Poetul găsește la mănăstirea Antim rugul aprins, isihia, rugăciunea inimii. La început mai a nevoie, ca în poemul Trepte. Iisuse, numele Tău dulce jar, cu buzele spun în zadar, tot rece rămân, tot fără de har. Zadarnic îl chem apoi în gând, mintea se încâlcește curând, gândul se rupe plăpând. Doamne, acum mă căznesc, numele Tău împărătesc, cu inima mea să-L rostesc. Statornicește-L, Iisuse, să stea ascuns acolo, să ardă în ea, etern să ardă și inima mea. Iar inima se deprinde să ardă candelă cu minte în rugăciunea pe care medicul o numește cordială. Rugăciunea cordială. Ascultă! Necontenit inima bate toaca în tine și cheamă la rugă în strimtul iungher, sângele din toate mădularele vine să se împrospăteze cu marele aer din cer. În ea zi noapte circul întregul văzduh. Coboară și tu și îngenunchează acolo, cu duh. Nu întreba nici țelul, nici pricina. Inima se roagă nesimțit, fără cuvinte, fără gânduri, neștiind ce-i hodina. Arde numai pururi ca o candelă cu minte, a cărei singură rostire este lumină. La vremea când l-am cunoscut eu, scrie Valeriu Anania în Rotonda Plopilor Aprinși, Voiculescu se afla în căutarea isihiei, isihia fiind liniște creatoare, neastâmpărată, în continuă mișcare, dar nu o rotire pe orizontală ca aceea a vulturilor, ci o largă înșurubare pe verticală, ca învârtirea ghiederii pe tirs, un urcuș în spirală către înălțimile cele mai de sus, acolo unde se consumă logodna contemplației poetice. Voiculescu era un contemplativ, însă contemplația lui nu avea un sens comun. El nu trăia starea de extaz, adică de revărsare a spiritului în afară, ci pe aceea de entaz, în mănâncherea sufletului, în propriul său interior, o perpetuă angajare în urcușul lăuntric. Bartolomeu Valeriu Anania stăruiește asupra dimensiunii spirituale a lui Voiculescu pentru că poezia din ultimii săi ani de viață nu poate fi înțeleasă altfel. Când ajunge, citez, la plenitudinea contemplației, isihia devine inspirația însăși. Contemplația avea drept rezultat poezia, însă rugăciunea lui era artă. Am încheiat citatul. Dacă în Horeb lăuntric se identifica cu Vechiul Testament, după experiența rugăciunii inimii, va trece pe o nouă treaptă, retrăind taborul noului legământ. Suflete, fii gata să urcăm taborul. Soarele și luna au orbit în piscuri. Când atunci splendoarea și-a vărsat zăporul peste spăimântate negrele lor discuri. Pe noi schimbați mai presus de îngeri, pipiile sacre slobozi azi ne lasă, doar atât să spunem, tar, fără de înfrângeri, noi, copiii slavei, ne înturnăm acasă. Așa cum am văzut, se va dovedi și acesta un poem profetic. Vasile Voiculescu va fi arestat în ajunul schimbării la față, când va începe transfigurarea lui prin durere, prin răstignire, spre învierea ce înseamnă întoarcerea acasă, smerit copil al slavei, în veșnicie. dăm glas la final ultimei rugăciuni. Simt frânghiile cărnii grăbit cum se dezleagă, cătușele de oase slăbesc și mă desferic. Lumina nu mi-ajunge, vreau alta nouă întreagă. Sfâșesc de-acum popasul în larva mea pribeagă. Aștept eliberarea din strimt și întuneric. La marea sărbătoare curând a morții mele, pe lângă albul înger cu aripa de gheață, te rog adânc, o Doamne, în clipele acele, chezaș al meu la ceruri pentru eterna viață, cu sfântul trup și sânge, să fii și tu de față.
Am scris iubire, iartă, citește adorare, sus până la tine, unde râvnește al meu dor, cuvântul e omidă, când eu îl vreau condor, să spintece vremi spații. Cu geniul în ghiare. Stă necurmat în poartă-ți, cu ochii la o spețe, și-ți cere milă timpul, hainul cerșetor. În scârnava lui mână, tot mai nepăsător, tu zilnic zvârli fărâme din marea-ți frumusețe. Nu-s rege, nu am aur să-mi prăștii, nici onoruri. Atât. Eternitatea mi-e singura unealtă să ne muresc în spirit. Icoana ta înaltă, sub ea să înghețe vecii cu cârdul lor de zboruri, să-mi mărmurească lumea de o iubire care, iar scriu iubire, iartă, citește disperare.
Incursiuni literare.